สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่28ตุลาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าโลกปลอดภัยขึ้นจากการเสียชีวิตของนายอาบูบักแบกดาดีผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามหลังปฏิบัติการไล่ล่าของทหารสหรัฐผู้นำประเทศต่างๆกล่าวเตือนว่าถึงแม้ผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามจะเสียชีวิตแต่ภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้าย IS ยังคงมีอยู่ต่อไปการประท้วงในกรุงแบกแดดของอิรักมีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์นะครับหลังจากมีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนขณะที่หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายได้รับคำสั่งจากรัฐบาลให้ทำทุกอย่างเพื่อยุติการประท้วงต่อต้านรัฐบาลอิรักส่วนในฮ่องกงมีการประท้วงยืดเยื้อเป็นสัปดาห์ที่21และบรรดาผู้ประกอบวิชาชีพของฮ่องกงหันมาสนใจวีซ่าลงทุน EB5 ซึ่งจะเป็นหนทางนำไปสู่การได้กรีนการ์ดในสหรัฐนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เรามีรายงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับปัญหาเรื่องของน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นอาจจะทำให้มีการตายลงของกลุ่มปะการังในหมู่เกาะต่างๆในรัฐฮาวายและผลการสำรวจแสดงว่าคนอเมริกันจำนวนมากขึ้นมีความสนใจรถยนต์แบบไร้คนขับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวรุ่นมิลเลนเนียเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศที่ทำเนียบขาวเรื่องการเสียชีวิตของนายอาบูบักแบกดาดีผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียซึ่งเสียชีวิตโดยจบชีวิตตนเองด้วยการจุดระเบิดฆ่าตัวตายขณะที่หนีการไล่ล่าของหน่วยทหารสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าขณะนี้โลกปลอดภัยขึ้นจากการเสียชีวิตของผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ดังกล่าวคุณทรงพศภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ประกาศในวันอาทิตย์ว่าผู้นำสูงสุดของกลุ่มรัฐอิสลามอาบูบักอัลแบกดาดีเสียชีวิตแล้วนะครับหลังปฏิบัติการจู่โจมทางทหารของสหรัฐในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สผู้นำสหรัฐกล่าวทางโทรทัศน์จากทำเนียบขาวว่านายแบกดาดีปลิดชีพตัวเองด้วยการจุดระเบิดที่เสื้อติดระเบิดฆ่าตัวตายหลังจากที่เขาหนีการจู่โจมของกองทัพอเมริกันจนเข้าไปติดอยู่ในอุโมงค์ที่ไม่มีทางออกและว่าผลการตรวจ DNA ภายใน15นาทีหลังจากที่เขาระเบิดตัวเองระบุชัดเจนว่าเป็นนายแบกดาดีจริงประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าทหารอเมริกันจำนวนหนึ่งถูกส่งไปกับเฮลิคอปเตอร์8ลำจากฐานทัพในอิรักเพื่อไปยังกลุ่มอาคารที่เชื่อว่านายแบกดาดีกบดานอยู่จากนั้นเริ่มปฏิบัติการจู่โจมนะครับรายงานระบุว่ากลุ่มอาคารดังกล่าวอยู่ใกล้หมู่บ้านบาริชาในจังหวัดอิดลิบทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียห่างจากชายแดนซีเรียตุรกีเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่ามีคนของนายแบกดาดีอีกหลายคนที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการนี้นะครับและลูกๆของเขา3คนก็เสียชีวิตระหว่างการระเบิดฆ่าตัวตายของนายแบกดาดีด้วยส่วนทหารอเมริกันนั้นไม่มีใครเสียชีวิตนะครับมีเพียงสุนัขทหารได้รับบาดเจ็บ1ตัวประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเขาหนีสุนัขทหารของสหรัฐจนไปถึงปลายสุดของอุโมงค์ก่อนที่จะจุดชนวนระเบิดที่ติดอยู่กับตัวเพื่อฆ่าตัวตายรวมทั้งลูกๆอีก3คนร่างของเขาแหลกละเอียดจากแรงระเบิดและอุโมงค์ใต้ดินก็ถล่มลงมาทับไว้ผู้นำสหรัฐบอกด้วยว่านายแบกดาดีตายไม่ต่างจากสุนัขตายแบบคนขี้คลาดทั้งคร่ำครวญและร้องไห้และตนเชื่อว่าโลกจะปลอดภัยยิ่งขึ้นนับจากวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าตนนั่งดูปฏิบัติการครั้งนี้จากห้อง Situation Room ในทำเนียบขาวพร้อมกับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆและยังได้กล่าวขอบคุณรัสเซียซีเรียตุรกีอิรักและกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดที่สนับสนุนปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยหลังจากที่รัสเซียยินยอมเปิดน่านฟ้าเพื่อให้มีการโจมตีทางอากาศส่วนนักรบชาวเคิร์ดเป็นฝ่ายให้ข้อมูลข่าวกรองสำคัญกับทางสหรัฐนะครับนายอาบูบักอัลแบกดาดีผู้นำสูงสุด ของกลุ่มรัฐอิสลามถูกกองทัพอเมริกันตามล่ามานานหลายปีนะครับเขาคือผู้ประกาศให้พื้นที่บางส่วนของซีเรียและอิรักเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ภายใต้การครอบครองของกลุ่มไอซิสและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายในหลายประเทศทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมารวมทั้งในกรุงปารีสเมืองนิสเมืองแมนเชสเตอร์กรุงลอนดอนกรุงเบอร์ลินและในตุรกีอิหร่านซาอุดิอาระเบียและอียิปต์ในช่วงที่มีอำนาจสูงสุดกลุ่มรัฐอิสลามครอบครองพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือของซีเรียไปถึงบริเวณแม่น้ำไทกริสยูเฟตริสในอิรักนะครับแต่เมื่อ2ปีก่อนกลุ่มไอซิสเริ่มสูญเสียการครอบครองในเมืองโมซูของอิรักและเมืองรักกาของซีเรียรวมถึงพื้นที่อื่นๆเกือบทั้งหมดจนนำไปสู่การหลบหนีและกบดานของนายแบกดาดีก่อนที่จะถูกจู่โจมจนเสียชีวิตดังกล่าวครับทรงพจน์สุภาผล VOA กรุงวอชิงตัน
และจากข่าวการเสียชีวิตของนายแบกดาดีผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามนะครับผู้นำประเทศพันธมิตรของสหรัฐกล่าวว่าการเสียชีวิตดังกล่าวนับเป็นการถอยหลังอย่างหนักของกลุ่มรัฐอิสลามแต่ก็ระบุว่ากลุ่ม IS นั้นยังเป็นภัยคุกคามที่สำคัญของผู้ก่อการร้ายอยู่ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสกล่าวว่าการเสียชีวิตของนายแบกดาดีครั้งนี้เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งและว่าด้วยการทำงานร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปเพื่อที่จะเอาชนะกลุ่มก่อการร้ายที่ว่านี้ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นภารกิจเร่งด่วนที่สำคัญของฝรั่งเศสในตะวันออกกลางส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษโดมินิกราอัฟก็กล่าวว่ากลุ่มรัฐอิสลามจะต้องไม่ได้รับอนุญาตให้สามารถแปลเปลี่ยนหรือสร้างภาพว่านายแบกดาดีเสียชีวิตในฐานะผู้ที่สละชีพเพื่อความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตนส่วนประธานาธิบดีรีเซป ทายิปเอโดกันของตุรกีกล่าวว่าการเสียชีวิตของผู้นำกลุ่มไอซิสที่ว่านี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการต่อสู้ปราบปรามการก่อการร้ายและตุรกีจะให้ความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายต่อไปส่วนนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลแสดงความยินดีต่อประธานาธิบดีทรัมป์ในสิ่งที่ผู้นำรัฐบาลอิสราเอลเรียกว่าเป็นการลอบสังหารนายบักดาดีโดยสหรัฐแต่อิหร่านบอกปัดเรื่องการเสียชีวิตของนายอบูบักร แบกดาดีผู้นำกลุ่ม IS โดยบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญอะไรแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเพียงการที่สหรัฐนั้นกำจัดสิ่งที่ตนสร้างขึ้นมาอันเป็นผลจากสงครามในอิรักนั่นเองแต่ทางด้านรัสเซียนั้นถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวขอบคุณรัสเซียในฐานะประเทศหนึ่งที่ให้ความร่วมมือแต่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียกล่าวว่าไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือใดๆในเรื่องที่ว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐมีปฏิบัติการเพื่อไล่ล่าหรือกำจัดนายแบกดาดีก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีที่แล้วรัสเซียเคยอ้างว่ากองทหารของตนนั้นสามารถสังหารนายแบกดาดีได้ซึ่งก็เป็นคำกล่าวอ้างที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกปัดว่าไม่เป็นความจริงครับไปที่อิรักนะครับเมื่อวันอาทิตย์ยังมีการประท้วงโดยผู้ประท้วงชาวอิรักหลายร้อยคนที่จัตุรัสทาเรียของกรุงแบกดาดโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลทำให้มีการเสียชีวิตจากการปะทะกับตำรวจไปแล้วกว่า60คนอย่างไรก็ตามผู้ประท้วงคนหนึ่งบอกว่าพวกตนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้รัฐบาลปัจจุบันของอิรักนั้นต้องล้มคลื่นลงในขณะนี้รัฐบาลอิรักได้ส่งกำลังหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายไปในบริเวณที่มีการประท้วงเพื่อปกป้องสถานที่ทำการของรัฐบาลไม่ให้ตกเป็นเป้าการทำลายของผู้ที่ใช้ความรุนแรงโดยหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของอิรักเปิดเผยว่าตนได้รับคำสั่งให้ใช้มาตรการทุกอย่างตามที่จำเป็นเพื่อที่จะยุติการประท้วงต่อต้านรัฐบาลอิรักของนายกรัฐมนตรีอับเดลอับดุลมาดีครับการประท้วงเช่นกันแต่เป็นในฮ่องกงนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาการประท้วงโดยชาวฮ่องกงย่างเข้าเป็นสัปดาห์ที่21ติดต่อกันและตำรวจฮ่องกงใช้แก๊สน้ำตาสลายฝูงชนที่ชุมนุมกันประท้วงแถบถนนนาทานรอบๆกับสวนสาธารณะริมน้ำโดยตำรวจฮ่องกงบอกว่าการชุมนุมประท้วงนั้นไม่ได้รับอนุญาต การประท้วงยืดเยื้อในฮ่องกงมีผลต่อบรรยากาศการทำธุรกิจในฮ่องกงและขณะนี้มีรายงานว่าผู้ประกอบวิชาชีพในฮ่องกงอย่างเช่นนักการธนาคารนักการเงินและผู้ประกอบวิชาชีพไฮเทคกำลังให้ความสนใจกับวีซ่าพิเศษที่เรียกว่า EB5 ในสหรัฐซึ่งเป็นวีซ่าที่กำหนดวงเงินลงทุน $500,000ในบางพื้นที่ของสหรัฐที่เศรษฐกิจไม่ดีเพื่อช่วยสร้างงานโดยผู้ที่ได้รับวีซ่าลงทุนประเภทนี้จะมีโอกาสได้รับกรีนการ์ดเพื่ออาศัยอยู่อย่างถาวรในสหรัฐได้อย่างไรก็ตามในเดือนหน้าวงเงินของการลงทุนตามที่วีซ่าประเภทนี้กำหนดจะเพิ่มจาก $500,000เป็น $900,000โดยผู้ที่สนใจในฮ่องกงที่จะสมัครวีซ่าประเภทนี้ในสหรัฐจะต้องสมัครภายในวันที่21พฤศจิกายนนะครับโดยวงเงินลงทุนจะอยู่ที่$500,000ก่อนที่จะเพิ่มเป็น $900,000ในเดือนหน้าครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้นะครับดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 26,959 จุด Nasdaq ที่ 8,243 และ Standard & Poor's ที่ 3,023 จุดดัชนีทั้ง3ปิดตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์ครับและต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับยอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้น 26% จากปีที่แล้วนะครับเป็น 984,400 ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงที่สุดในรอบ7ปีซึ่งเป็นผลมาจากรายได้จากภาษีที่ลดลงเพราะนโยบายลดภาษีของทรัมป์ขณะที่ยอดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนของการทหารและโครงการในประเทศสำนักงานงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐหรือ CBO คาดการว่ายอดขาดดุลงบประมาณจะเพิ่มขึ้นถึง1ล้านล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณนี้และจะอยู่ในระดับสูงกว่า1ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้าตัวเลขนี้ต่างจากสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์รับปากไว้ก่อนเข้ารับตำแหน่งนะครับว่าจะลดยอดขาดดุลงบประมาณลงด้วยการลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆประกอบกับการเพิ่มการจัดเก็บภาษีถึงกระนั้นรัฐมนตรีการคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินกล่าวว่าโครงการเศรษฐกิจของทรัมป์นั้นใช้ได้ผลทำให้อัตราการว่างงานลดลงและยอดงบประมาณก็มีเสถียรภาพในระยะยาวก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐเคยขาดดุลสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์มาแล้วระหว่างปี2009ถึง2012ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเป็นการใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตการณ์การเงินครั้งใหญ่แต่การขาดดุลงบประมาณในขณะนี้แตกต่างออกไปนะครับเพราะเกิดขึ้นในขณะที่อัตราการว่างงานต่ำและเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวต่อเนื่อง11ปีติดต่อกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนมอบสัญญารับเหมาติดตั้งระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่บริษัท Microsoftซึ่งถือว่าพลิกความคาดหมายนะครับเพราะก่อนหน้านี้คาดกันว่าบริษัท Amazon จะได้สัญญาฉบับนี้สัญญาโครงการ Joint Enterprise Defense Infrastructure หรือที่เรียกว่า JEDI ถือเป็นสัญญาที่มีมูลค่ามหาศาลและทำให้เกิดการแข่งขันของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐหลายบริษัทนะครับได้แก่ Microsoft, Amazon, Oracle และ IBM มีข่าวนะครับว่า Amazon จะเป็นผู้ชนะโครงการนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งบริษัท Oracle ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแต่ก็ถูกปัดตกไปแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมประธานาธิบดีทรัมป์ออกมากล่าวนะครับว่ารัฐบาลจะพิจารณากระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาโครงการนี้อีกครั้งหลังจากมีการร้องเรียนโดยที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีทรัมป์มักวิจารณ์บริษัท Amazon และนายเจฟเบโซสอยู่เสมอระบบเจไดจะจัดเก็บข้อมูลลับปริมาณมหาศาลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเอาไว้ในเครือข่ายคลาวด์คอมพิวเตอร์นะครับและจะช่วยให้กองทัพสหรัฐสามารถใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการวางแผนสงครามต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นโดยข้อตกลงนี้ถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของ Microsoft เหนือ Amazon ในด้าน Cloud Computer ซึ่ง Amazon ครองตลาดนี้อยู่ราว 48% ในปัจจุบันนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว Facebook เปิดตัวเซกชันใหม่เรียกว่า News Tab หรือหน้าข่าวผ่านแอป Facebook ในโทรศัพท์มือถือซึ่งจะแสดงหัวข้อข่าวของสำนักข่าวใหญ่ต่างๆเช่น Wall Street Journal, Washington Post, BuzzFeed, Business Insider, NBC USA Today และ Los Angeles Times รวมทั้งข่าวท้องถิ่นต่างๆด้วยและเมื่อผู้ใช้แตะที่หัวข้อข่าวนั้นก็จะสามารถไปยังเว็บไซต์หรือแอปของสำนักข่าวนั้นๆได้ทันทีซึ่งเป็นสิ่งที่บรรดาสำนักข่าวต่างๆเรียกร้องให้ Facebook จัดทำมานานหลายปีแล้วนะครับโดย Facebook จะให้เงินค่าจัดหาเนื้อหาข่าวให้กับสำนักข่าวเหล่านั้นด้วยบริการใหม่นี้ถือเป็นก้าวสำคัญทั้งในแง่ของความช่วยเหลือสำนักข่าวต่างๆให้สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางการแข่งขันจากสื่อออนไลน์และยังเป็นความพยายามในการต่อสู้กับข่าวปลอมที่มาจากสำนักข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับอย่างไรก็ตาม Facebook ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดว่าจะจ่ายเงินอย่างไรในอัตราเท่าไหร่หรือสำนักข่าวไหนบ้างที่จะมีสิทธิ์รับเงินนี้Facebook เผยว่าจะมีคณะทำงานซึ่งเป็นนักข่าวที่มีประสบการณ์คอยคัดกรองหัวข้อข่าวสำหรับเซกชันที่เรียกว่า Today Story ซึ่งรวบรวมข่าวสำคัญในแต่ละวันนะครับขณะที่ส่วนอื่นในหน้าข่าวนี้ก็จะถูกคัดสรรโดยอัตโนมัติจากระบบอัลกอริทึมของ Facebook ซึ่งอ้างอิงจากความสนใจของผู้ใช้แต่ละคนคล้ายกับแอปของ Apple ที่ชื่อว่า Apple News ในโทรศัพท์ iPhone นั่นเองครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาใต้กรุงวอชิงตันนะครับหลังจากรายงานธุรกิจแล้วเดี๋ยวมาติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมครับเริ่มกันที่รัฐแคลิฟอร์เนียก่อนนะครับผู้ว่าการแกวินนิวซัมของรัฐแคลิฟอร์เนียประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วทั้งรัฐจากภาวะไฟป่าที่กำลังคุกคามรวมทั้งการที่ต้องตัดกระแสไฟฟ้าให้กับผู้คนนับล้านคนเพื่อหยุดยั้งไฟป่าไม่ให้ขยายตัวลุกลามออกไปขณะนี้ในเขตการปกครองโซโนมาคาวตี้ทางเหนือของรัฐของนครซานฟรานซิสโกมีชาวรัฐแคลิฟอร์เนียราว 200,000 คนถูกบังคับให้ต้องอพยพออกจากที่อยู่ของตนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบอกว่าการอพยพที่ว่านี้นับเป็นการบังคับอพยพครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจำได้ในประสบการณ์เพื่อหลีกหนีภัยจากไฟป่าครับไฟป่าที่มีชื่อว่าคินคาเดที่ว่านี้ได้รับแรงโหมจากลมแห้งและร้อนจากทะเลทรายรวมทั้งกระแสลมที่พัดอย่างแรงทำให้มีการโหมลุกลามไปอย่างรวดเร็วขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่านี้ได้เพียง 10% เท่านั้นเองครับส่วนทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับที่เมืองซานตาคาริต้าใกล้นครลอสแองเจลิสก็มีไฟป่าอีกจุดหนึ่งแต่มีความรุนแรงน้อยกว่าเนื่องจากเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วประมาณ 65% ครับจากแคลิฟอร์เนียขยับไปที่รัฐฮาวายนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วคลื่นความร้อนในทะเลทำให้ปะการังตามแนวชายฝั่งของเกาะต่างๆในรัฐฮาวายต้องตายลงเกือบครึ่งหนึ่งมาตอนนี้ทีมนักวิจัยของรัฐบาลสหรัฐคาดการณ์ว่าภาวะน้ำทะเลที่กำลังร้อนขึ้นรอบใหม่ในฮาวายอาจจะทำให้เกิดภาวะปะการังกัดขาวครั้งรุนแรงที่สุดอีกครั้งหนึ่งของฮาวายได้คุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานจากสำนักข่าว Associated Press เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เจมี่สันโกฟนักสมุทรศาสตร์วิทยาแห่งสถาบันสมุทรศาสตร์วิทยาและชั้นบรรยากาศโลกแห่งชาติสหรัฐหรือ NOAA กล่าวว่าในปีคศ2015ฮาวายเจอกับภาวะน้ำทะเลอุ่นขึ้นสูงที่สุดเป็นประวัติการค่ะและเขาบอกว่าที่สำคัญที่สุดอุณหภูมิของน้ำทะเลในฮาวายที่ร้อนขึ้นในปีนี้สูงกว่าในปีคศ2015ค่ะทีมนักวิจัยซึ่งใช้อุปกรณ์ไฮเทคในการเฝ้าดูแนวปะการังของฮาวายพบสัญญาณระยะเริ่มต้นของภาวะกัดขาวในปะการังในบริเวณพาพาเบและในจุดอื่นๆค่ะมีการพยากรณ์นะคะว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกทางเหนือจะยังส่งคลื่นความร้อนไปยังบริเวณน่านน้ำของเกาะฮาวายต่อไปจนถึงเดือนตุลาคมค่ะเจมสันกอฟผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลได้เพิ่มสูงขึ้นมาเป็นระยะเวลานานค่ะเขากล่าวว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่ว่าน้ำทะเลอุ่นขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าน้ำทะเลยังคงความอุ่นไปนานค่ะแนวปะการังทั่วโลกมีความสำคัญมากเพราะนอกจากจะเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาแล้วยังเป็นแหล่งอาหารและยาของมนุษย์ด้วยแนวปะการังยังทำหน้าที่เป็นแนวกั้นตามธรรมชาติให้แก่แนวชายฝั่งซึ่งช่วยลดแรงกระแทกของคลื่นทะเลและช่วยปกป้องแนวชายฝั่งที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่นจากคลื่นทะเลที่สูงขึ้นในช่วงเกิดพายุเฮอริเคนค่ะ ในฮาวายนะคะแนวปะการังมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจอีกด้วยธุรกิจการท่องเที่ยวเติบโตเนื่องจากแนวปะการังช่วยสร้างและปกป้องชายหาดที่สวยงามและขึ้นชื่อของฮาวายค่ะมีจุดดำน้ำดูปลาและกีฬาดำน้ำและยังช่วยสร้างคลื่นที่ดึงดูดนักเล่นกระดานโต้คลื่นจากทั่วโลกให้ไปเที่ยวที่ฮาวายอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะคะเจมิสันคอฟผู้เชี่ยวชาญย้ำว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลไม่ได้อุ่นขึ้นไปทั่วทั้งรัฐฮาวายค่ะเขากล่าวว่าทิศทางของลมกระแสน้ำทะเลและแม้แต่ลักษณะต่างๆทางภูมิศาสตร์บนแผ่นดินล้วนมีผลต่อการเกิดคลื่นความร้อนในจุดต่างๆของทะเลค่ะเขากล่าวว่าภูเขาไฟ2ลูกบนเกาะบิ๊กไอแลนด์ที่การลมพัดผ่านทำให้ฝั่งตะวันตกของเกาะซึ่งเป็นที่ตั้งของพาปาเบย์เป็นจุดที่ร้อนที่สุดจุดหนึ่งของรัฐและเป็นจุดที่เกิดภาวะปะการังกัดขาวมากที่สุดจุดหนึ่งค่ะเขาบอกว่าในบริเวณอ่าวแห่งนี้นะคะเกิดภาวะกัดขาวกับปะการังเกือบทุกสายพันธุ์และปะการังเหล่านี้อยู่ในสภาพกำลังฟื้นตัวจากภาวะกัดขาวเมื่อ4ปีที่แล้วและอาจจะทนทานต่อคลื่นน้ำทะเลที่ร้อนขึ้นครั้งใหม่ได้ไม่ดีนักทาง NOAA ชี้นะคะว่าคลื่นความร้อนในทะเลเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันค่ะรวมทั้งสภาพที่อากาศมีความดันต่ำเป็นเวลานานระหว่างฮาวายกับอลาสก้าซึ่งทำให้ความแรงของลมอ่อนลงและทำให้อุณหภูมิบนผิวหน้าของน้ำทะเลทั่วมหาสมุทรแปซิฟิกทางเหนืออุ่นขึ้นสำหรับปะการังนะคะน้ำทะเลที่ร้อนขึ้นสร้างความเครียดให้แก่ปะการังค่ะและหากเรื้อรังต่อไปก็จะทำให้ปะการังตายลงซึ่งอาจจะทำให้แนวปะการังล่มสลายในที่สุดเจมิสันคอฟผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่านักวิจัยได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเฝ้าติดตามดูภาวะการกัดขาวของปะการังในปีนี้และข้อมูลที่ได้อาจจะเป็นประโยชน์ในการปกป้องแนวปะการังในอนาคตค่ะเกรกแอสเนอร์นักนิเวศวิทยาและผู้อำนวยการของ Center for Global Discovery and Conservation Science ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอาริโซนากล่าวว่าปะการังเกือบทุกสายพันธุ์ที่ทีมงานเฝ้าติดตามดูเกิดภาวะกัดขาวบางส่วนค่ะเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว AP ว่าตัวเซ็นเซอร์ต่างๆชี้ว่าน้ำในอ่าวแห่งนี้อุ่นขึ้นกว่าอุณหภูมิปกติในช่วงนี้ของปีประมาณ 3.5 องศาฟาเรนไฮต์ค่ะแอสเนอร์กล่าวนะคะว่าหลังภาวะคลื่นน้ำร้อนในทะเลยุติลงทีมงานจะรู้ชัดเจนมากขึ้นว่าต้องวางแผนฟื้นฟูปะการังในจุดใดบ้างค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายนะครับตอนนี้บริษัทไฮเทคหลายบริษัทกำลังพัฒนารถยนต์ต้นแบบที่สามารถขับเคลื่อนได้เองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คนขับควบคุมหรือที่เรียกว่าเซลฟ์ดริฟวิ่งคาร์นะครับและผลการสำรวจในสหรัฐแสดงว่ามีคนอเมริกันจำนวนมากขึ้นสนใจเทคโนโลยีที่ว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวรุ่นมิลเลนเนียลคุณคมสันธนศรีธนวิบุญชัยผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างรายงานจาก Adobe Analytics ในช่วงเดือนตุลาคมที่ระบุว่าราว 40% ของคนอเมริกันมีแนวโน้มที่จะซื้อรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติในอนาคตโดยสำรวจจากชาวสหรัฐที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน 1,040 คนพวกเขาหวังว่าจะได้กินขนมพิมพ์ตอบแชทดูรายการโปรดหรือว่าส่งอีเมลขณะที่รถเคลื่อนตัวไปแบบไร้คนขับซึ่งพื้นที่ในรถก็จะกลายเป็นเสมือนบ้านหรือว่าออฟฟิศขนาดย่อมบริษัทเทคโนโลยีและบริษัทยานยนต์ชั้นนำระดับโลกได้ลงทุนนับพันล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติแต่ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแวดวงยนต์ตรกรรมกลับเห็นว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานหลายปีที่อุตสาหกรรมรถยนต์จะพัฒนาไปถึงจุดที่ปราศจากการควบคุมโดยมนุษย์แบบ 100%ในเดือนตุลาคมบริษัทฮุนไดผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศเกาหลีใต้ได้เปิดเผยแผนการลงทุนในรถไร้คนขับและระบบที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามครับยังถือว่าไล่ตามอีกหลายบริษัทที่ได้พัฒนาไปก่อนหน้าอย่างเช่นบริษัท GM หรือว่า General Motors บริษัท Uber บริษัท Lyft และบริษัท Apple ซึ่งการขับเคี่ยวนี้อย่างยากที่จะบอกว่าใครจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำรายงานปีที่แล้วจากหน่วยงานภาครัฐในแคลิฟอร์เนียระบุว่าโครงการอย่างเช่น Waymo ของ Alphabet และ GM Cruise ที่ได้รับเงินลงทุนจากกองทุน100 billion dollars Vision Fund ที่มีบริษัทข้ามชาติ SoftBank Group ให้การสนับสนุนได้ทดสอบสมรรถนะรถไร้คนขับไปมากกว่า 25,000 กิโลเมตรทั้งด้านบริษัท BMW ผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศเยอรมนีก็ได้จับมือกับบริษัท Tencent Holdings ผู้ผลิตเกมออนไลน์รายใหญ่สัญชาติจีนร่วมพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ในประเทศจีนกลุ่ม Millennials คือคนที่ให้การตอบรับรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริดและรถยนต์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุดจากผลการสำรวจนี้ยังระบุอีกว่าแนวโน้มของผู้ขับขี่ในสหรัฐให้การสนับสนุนรถยนต์ไร้คนขับเพิ่มขึ้นกว่า 35% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโดยผู้ซื้อรถในอเมริกาจำนวนมากมักจะสอบถามว่ารถมีระบบตัวช่วยอย่างคุณสมบัติขับเคลื่อนกึ่งอัตโนมัติหรือไม่รวมทั้งมีผู้ที่ให้ความสนใจกับรถที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เป็นจำนวนมาก แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA จากมหานครลอสแองเจลิสรายงาน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ